Viktors Klimovičs. Šeit man reabilitācija.
Viktors uz brīvām kājām ir jau 15 gadu. Viņš kopdarba telpu bijušajiem ieslodzītajiem apmeklē jau no septembra.
Žizņu mēs nemēnējāca, mišļēņā tā равно astāvās galovnika.
Dzīve man nemainījās, turpināju domāt kā noziedznieks. Tad nolēmu mainīties. Tagad apmeklēju psihologu, kapelānu. Ir arī problēmas ar alkoholu, tāpēc apmeklēju anonīmos alkoholiķus. Satiekos ar cilvēkiem un viņi man palīdz nedaudz mainīt domāšanu, lai atmestu visu veco. Saprotu, ka ar veco domāšanu dzīvi neizmainīšu. Tagad uz lietām sāku skatīties nedaudz citādāk. Varbūt arī dzīve mainīsies, kamēr nav par vēlu, bet varbūt jau ir par vēlu.
Viktoram ļoti patīk arī kultūras pasākumi, kas reizēm notiek kopdarba telpā. Ārpus tās viņš dzīvo Patversmē un cītīgi meklē darbu. Viņam ir B kategorijas vadītāja apliecība, tāpēc cer kļūt par šoferi. Pagaidām gan vēl nav paveicies. Kopā ar Viktoru kopdarba telpu apmeklē vēl 13 cilvēki. Visi gan nav bijušie ieslodzīties stāsta darba audzinātāja Margarita Svečkova.
Ir tie, kuri kādreiz nav bijis sodīti. Bet viņi nevajag...
Divi vai trīs tikai.
Nu jā, bet ir tādi arī. Viņi strādā kaut kur vai bez darba atradās. Ir tādi. Ir tie, kuri gandrīz visu dzīvi pavadīja cietumā. Gandrīz vispār nav nekādas viņam pieredzes dzīvot. Sociāli tāda adekvātas vide. Ir tādi, kuri sēdēja 5-10 gadus un tagad izgāja un viņi strādā, viņam ir ģimene, bet viņam ir problēmas, tā ka viņi neprot pavadīt brīvu laiku. Vai pa daudz strādā un pēc tam noraujās uz vielām.
Uz vietas nevienu, izņemot Viktoru, gan nesatieku. Tikmēr kokdarbnīcā strādā galdnieks.
Esmu Varis Altāns un nu, ko es vēl varētu pastāstīt, tas ir...
Pastāstiet, ko
dzīvojiet pa skaidām.
Varis māca klientiem strādāt ar kokmateriāliem, veidot dažādus objektus un tos apstrādāt. Viņi izmanto vecus koka izstrādājumus un piešķir tiem otro dzīvi. Mākslinieks stāsta, ka klienti esot ļoti atsaucīgi.
Jā, nevar sūdzēties, ir kam iet. Nu, katram dabīgi ir sava specifika jau un nevis ir. Pēkšņi kļūst pa galdīgiem, jā, tas būtu naivi cerēt, un, bet ir, kam ir iemaņas un kas tiešām ir azarts.
Bez galdniecības nodarbībām kopdarba telpā pieejamas arī speciālistu konsultācijas, no kurām daļu minēja Viktors. Vairākas 12 soļu programmas, kā anonīmie alkoholiķi un narkomāni, bez tā ir arī izstādes, dzejas lasījumi, koncerti. Klienti dara arī dažādus saimnieciskus darbus, un, ja iespējams, viņi par to saņem stipendiju līdz 160 eiro mēnesī, stāsta darba audzinātāja Margarita.
Koptel padomāta priekš tām, lai tie cilvēki varētu iekļauties sabiedrībā tādā vieglākā veidā, jo viņi baidās iet kaut kurus izstādēm, kaut kā uz koncertiem viņam zemā. Pašapziņa un viņi tā baidās, bet tā kā pie mums nāk cilvēki tādi, kuri ir sociāli stabili dzīvo, tad viņi var ar viņiem iepazīties.
Respektīvi bijušajiem ieslodzītajiem ir iespēja aprunāties ar māksliniekiem, kas šad tad ierodas. Margarita stāsta, ka 99% klientu ir atkarīgi no alkohola vai narkotikām, tomēr atzīst, ka visi ir motivēti sakārtot savu dzīvi. Lai piesaistītu tieši šādus cilvēkus, kopdarba telpā nevar nakšņot, kā arī tur nepiedāvā bezmaksas maltītes. Sociālais darbinieks Eduards Soskovs atzīmē, ka šī programma palīdz klientiem tikt ārā no nevēlamas vides, draugiem, kas pamudina viņus noiet no ceļa.
Nu, vispirms no pavadīt laika, no šita vide. Nu, viņi nevajag nu, staigāt pa ielu, nu, bijuši ar draugiem, nu, dzērēt un lietot narkotiķi. Nu.
Rehabilitācijas programma ilgst gadu, bet arī pēc tam klienti var apmeklēt kopdarba telpu, tikai vairs neseņem speciālistu konsultācijas. Šobrīd komandai ir vēlme veidot sociālo uzņēmumu un atvērt telpās bistro. Kopdarba telpas projektu īsteno Svētā Lūkas atbalsta biedrība ar Rīgas domes labklājības departamenta atbalstu. Paula Dēvica, speciāli Latvijas radio.